В ефірі «Свобода» у Мінську, 23-я година у празкій студії «Новіна» у Далей Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Зринутий президент Киргизстану Курманбек Бакіїв заявив, що не признає свої відставки і залишається керівником держави. Бакіїв виступив сьогодні у сядзібі СНД у Мінську. Керівниця часового киргизського уряду Роза Атунбаєва так прокоментувала заяви Бакіїва.
Ми чалкаємо, бо сокайте гельцем Киргизстанга.
Калі ён такі моцны, няхай вернецца ў Кіргізстан. Няхай прыляціць назад. Бацькі, браты, усе сваякі тых, хто загінуў у сутыкненнях, і ўвесь кіргізскі народ будуць яго чакаць. Але ў гэтым разе мы не нясем адказнасці за тое, які суд і якога роду пакарання яго чакаюць.
Тим часом часовий урад Киргизстану призначив дати проведення агульнонаціонального референдуму по конституції і парламентських виборів. Амурбек Текібаєв, намісник очільниці часового уряду Рози Атунбаєвої, заявив сьогодні по національному телебаченню, що референдум об новій конституції Киргизстану відбудеться 27 липня. На референдум буде так само винесено питання об затвердженні Атунбаєвої у якості виконавця обов'язків президента до моменту обрання нового керівника країни. 10 кастрычніка пройдуть вибори у киргизский законодавчий орган. Текібаєв додав, що чальці Центральної виборчої комісії будуть призначатися недержавними організаціями, часовим урадом, а так само представниками ААН. А чоліць Центр виборкам правооборонця Талейкан Ісмайлова. Президенти України і Росії підписали сьогодні погоднення базування російського Чорноморського флоту у Кримі після 2017 року. Як повідомив Дмитро Медведєв, термін знаходження флоту подовжається на 25 років з можливістю подовження ще на 5 років. Документ підписаний сьогодні по виніку зустрічі Медведєва і Януковича у Харкові. Так само одночасово «Газпром» і «Нафтогаз» України підписали доповнення до контрактів об поставках і умовах транзиту російського газу до 2019 року. Президент України повідомив, що Москва пішла на зустріч Києву, знизивши кошт на газ для України з 330 до 230 доларів за тисячу кубометрів. У виніку, як заявив Янукович, на протягу 10 років Україна отримає інвестиційну допомогу від Росії у вигляді газу на суму каля 40 мільярдів доларів. Тим часом фракція блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді України буде домагаться скасування погоднення подовження дозволу на знаходження російсько-чорноморського флоту у Кримі. Лідерка об'єднаної української опозиції, былая прем'єр-міністр країни Юлія Тимошенко, назвала домову антиконституційною. Міжнародна асоціація повітряного транспорту заявила, що заборона на польоти над Європою у сувязі з виверженням Ісландського вулкану коштувала авіаційної галіні не менш як 1 700 000 000 доларів. Керівник асоціації Джованьяні Бісиньяні сказав сьогодні наступне.
Кризис закранул 29% усіх міжнародних польотів, 1 200 000 пасажирів за день. Гэтыя лічбы показують, що цяперашні кризис перасягнув паводле масштабу і працягласці тое, що було выклікано терактами 11 вересня 2001 году.
Тим часом вивержение вулкану в Ісландії протягивается, однак попел у основному уже осядає тепер поблизу вулкану. Гэта був апошні на сьогодні выпуск новинок. Наступний слухайте завтра о 6 раніці. Нагадаю, нас можна слухати так само в інтернеті по адресі свобода.орг. А тепер по тяг нашої ночної програми.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Головной темой у пошти белорусской свободы на минулом тыдні заставалася выборчая кампания. Датерміновае галасаванне на мясцовых выбарах у Беларусі ўжо пачалося, але многія грамадзяне і сёння не маюць ніякага ўяўлення пра тое, за каго ім прапануюць аддаць галасы. Наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёна, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, пацікавіўся спісам кандыдатаў у сваім раёне і на падставе яго аналізу прыйшоў да наступнай высновы. Цытую допіс. Калі б не ведаў, што ў нас адбываецца, дык падумаў бы, што ў Маладычанскім раёне жывуць толькі кіраўнікі розных прадпрыемстваў і ўстаноў. Бо спіс кандыдатаў складаецца пераважна з іх, ды іхных намеснікаў. Яшчэ ўражвае тое, якая малая канкурэнцыя – 46 прэтэндэнтаў на 40 акругаў. Улада ўжо нават не гуляе ў выбары, а цынічна, нікога не баючыся, усіх запалохаўшы дзеліць паміж сабой дэпутацкія крэслы. І ўсё гэта робіцца з блаславення галоўнага гаспадара. Ну, а чые інтарэсы будуць абараняць такія дэпутаты, усім зразумела. Ад гаспадароў на месцах пры гэтым патрабуецца адно – трымаць падданых у кулаку, не дапускаць ніякіх праяў незадаволенасці. Будзеш верна служыць, атрымаеш узнагароду ад 12 службовых акладаў. Канешне, для многіх з іх гэта драбяза ў параўнанні з тым, што яны і так маюць. Колькі нерухомасці запісана ў іх на блізкіх і далёкіх сваякоў, колькі грашовых раўчукоў, апроч немалога афіцыйнага заробку, сцякаецца да кожнага. А яшчэ незразумела, чаму ў анкетах, дзе патрабуецца ўказваць партыйнасць, яны паўсюль пішуць «беспартыйны». А куды падзелася праўладная партыя «Беларусь»? Упэўнены, што большасць іх да яе належыць. Ведаю, што на некаторых прадпрыемствах у гэту партыю прымусова запісалі ўсіх работнікаў. Так здарылася, напрыклад, у маладычанскіх электрасетках. Ці можа гэтая партыя ўжо ў падполлі? Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладычанскага раёна. Фармальна Белая Русь не палітычная партыя, а рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне. Таму приналежнасць да яе кандыдаты ў дэпутаты не павінны дэкляраваць у анкетах як партыйнасць. Самі стваральнікі гэтай праўладнай арганізацыі, якую ўзначальвае міністр адукацыі Александр Радзькоў, не хаваюць, што ў любы момант могуць пераўтварыць яе ў палітычную партыю. Аднак, паводле таго ж Радзькова, яны не хочуць, цытую, «фарсіраваць падзеі і штучна зверху насаджаць партыйнае будаўніцтва», канец цытаты. Хоць у сапраўднасці многія з 87 тысяч чалавек былі запісаны ў гэту структуру менавіта ў загадным парадку і паводле спушчанай зверху дырэктывы. Аўтар наступнага ліста Руслан Дылевіч з Менску акцэнтуе ўвагу на тым, як улада ставіцца да дзейнасці апазіцыі, у прыватнасці да права грамадзянаў на мірныя дэманстрацыі. Слухач піша. Чытаю незалежныя газеты і раз-пораз бачу ў паведамленнях пра дзейнасць апазіцыі адны і тыя ж фразы. Улады не дазволілі шэсця, альбо зрэдку улады дазволілі пікет на плошчы Бангалор. Мяне гэта абурае. Такое ўражанне, што нас трымаюць за сабак. Захоча гаспадар выпусціць з будкі, не захоча будзе трымаць на ланцугу. Абуральна. Хутка ў Менску традыцыйны чарнобыльскі шлях. І калі ўлады зноў не дадуць згоды на правядзенне гэтага шэсця, я прапаную сабрацца ўсім апоўдні 26 красавіка для Акадэміі навук. Буду, калі вы мяне падтрымаеце, напісаў сваім лісце на свабоду Руслан Дылевіч з Менску. Актывісты апазіцыі сёлета, як і ў папярэднія гады, загадзя падалі ў Менгарвыканкам заяўку на правядзенне традыцыйнага чарнобыльскага шляху і заклікаюць сваіх прыхільнікаў прыйсці 26 красавіка о 18 гадзіне да будынка прэзідыуму Акадэміі навук. Досвід мінулых гадоў паказвае, што гэтае шэсце адбываецца незалежна ад таго, даюць на яго ўлады дазвол ці не. Іншая справа, якой будзе колькасць удзельнікаў. Варта заўважыць, што сёлета многія апазіцыйныя лідары плянуюць у гэты дзень не ісці на плошчу, а паехаць у забруджаныя ў выніку чарнобыльскай катастрофы раёны Гомельшчыны і Магілёўшчыны. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам ідеального прийому.
Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Наш давній сябр Кастусь Сирель з Ушачова, як і многі інші слухачі «Свободи», відкликнувся на трагедію, що напоткала польський народ. У сувязі з катастрофою президентського самоліта під Смоленськом, у виніку якої загинули керівник Польщі Лех Качинський і десятки інших державних і громадських діячів, господар Кастусь пише: «Дык чаму в Беларусі не була обвешчана жалоба па загинулых у авіакатастрофе? Нават у Бразіліі аб'явілі, а ў нас не, хаця значную частку насельніцтва Беларусі, прынамсі некалькі соцень тысяч чалавек, складаюць палякі. Зрэшты, Радыё Свабода дало такі вычарпальны аналіз гэтай тэмы, што дадаць што-небудзь цяжка. Таму вырашыў напісаць пра іншае, цесна звязанае з перапыненым смерцю візытам польскай дэлегацыі. На мой расповед натхнілі мяне ўспаміны адной маёй знаёмай, старой беларускі, якая вучылася ў польскай школе ў заходняй Беларусі. Было гэта каля 75 год таму. Першы верш, які вучылі на памяць першакласнікі польскіх школ ў заходняй Беларусі, мяркую, што і ў Польшчы, гучаў так: «Кто ты естась, поляк малы? Які знак твой, ожыў бявы? Где ты мешкаш? Мендзы свэмі. В якім краю? В польскай земі. Чым та земя? Мо ойчызнаў. Чым здобыта? Крвём і блізнаў. Чыё кохаш? Кохам шчэжа. Авцо вежыш? В польскай вежа. Чым ты для ней вдзенчна дзеча? Цо сей вінен отдаць жыча». Не ўсе радыя слухачы разумеюць па-польску, таму даю пераклад па-беларуску. Хто ты ёсць? Паляк малы. Які твой знак? Белы арол. Дзе жывеш? Паміж сваімі. У якім краі? На польскай зямлі. Што гэта за зямля? Мая айчына. Чым здабыта? Крывёй і ранамі. Ці любіш яе? Люблю шчыра. А ў што верыш? У Польшчу веру. Хто ты для яе? Удзячнае дзіця. А што ёй павінен аддаць жыццё?» Заняткі ў школе кожны дзень пачыналіся з малітвы, якую чыталі вучні разам з настаўнікам. Вось яе тэкст у перакладзе на беларускую мову: «Дух святы, які асвячае нашыя сэрцы і намеры, дай нам ахвоты і здольнасці, каб гэтая навука была для нас здабыткам. Амен». Падобную малітву вучні чыталі і пасля заняткаў. Дзеля чаго я пра ўсё гэта напісаў? Гэта маленькія цаглінкі таго маральнага падмурку, на якім грунтавалася выхаванне польцаў, забітых у Катыні. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Браслаўшчыне. Памятаю, у савецкім школьным падручніку беларускай літаратуры пачатак гэтага верша цытаваўся як прыклад гвалтоўнага апалячвання маленькіх беларусаў у раздзеле, дзе вывучалася творчасць Максіма Танка. Максім Танк у заходняй Беларусі заўзята змагаўся з паланізатарамі, але ў той савецкай Беларусі, якой ён урэшце дачакаўся, росквіту беларускай мовы не адбылося. Паланізацыя змянілася яшчэ больш жорсткай русіфікацыяй, якая працягваецца і зараз, хоць Беларусь і стала незалежнай. Што да верша, то ён быў напісаны не надта вядомым аўтарам Уладзіславам Бэлзам 110 год таму, калі польскі народ, падзелены паміж трыма імперыямі, змагаўся за аднаўленне сваёй дзяржавы, але найперш за захаванне ўласнай нацыянальнай адметнасці. Гэтыя радкі ведае на памяць не адно пакалення палякаў. Верш і зараз лічыцца своеасаблівым катэхізісам кожнага польскага дзіцяці. А ці ёсць падобны катэхізіс у маленькіх беларусаў? На заканчэнне кароткі ліст ад Анатоля Адаменкі з Гомеля за ўвагамі і просьбамі на адрас свабоды. Слухач піша: «Быў прыемна здзіўлены і ўражаны тым, як выразна і чыста стала гучаць апошнім часам беларуская свабода на маім зусім не новым прымачы Верас 225. А вось увосень пасля пераводу на зімовыя хвалі з гэтым былі праблемы. Шкада, што не маю свабодаўскіх календарыкаў на гэты год. Тое, што адбываецца ў Беларусі, вы даволі падрабязна асвятляеце. Зараз вельмі непрыкметна праходзіць выбарчая кампанія. Часам такое ўражанне, што яе ўвогуле няма. Надавайце гэтай падзеі больш увагі. І калі ёсць такая мажлівасць, прышліце, калі ласка, календарыкаў на гэты год». Напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Адаменка з Гомеля. І вам, спадар Анатолій, і сотням інших сябров свободи ми незабаром дошлем нові календарики з літнім розкладом наших передач. Щодо виборчої кампанії, новини її щодня гучать у нашому ефірі. І з наближенням дня основного голосування гэтай темі буде надаватися усе більш уваги. Іншая справа, што сапраўды заўважнай і цікавай перадвыбарчай барацьбы на ўсіх папярэдніх этапах гэтай кампаніі фактычна не было. На тое ёсць шмат прычын, пра іх мы таксама стараемся гаварыць у сваіх аналітычных ды інфармацыйных праграмах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам. Адрес ранейший, Менск, 5, поштовая скринка 111.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы дня. Курманбек Бакиев заявил у Менску, что не признает свою отставку и является законно обранным президентом Киргизстану. Бакиева оховывая служба безпеки Александра Лукашенки. Объединенная громадянская партия презентовала свое послание белорусскому народу. АГП пропонует механизм, как реально либерализовать экономику и готовы працовать с урадом у суместной антикризисной группе. У Витебска за бел-червоно-белый стяг осудили двух братов Коваленков. Еще два дні будзе працягвацца ў Беларусі папярэдняе галасаванне на мясцовых выбарах. Датэрмінова галасуюць настаўнікі, салдаты і асуджаныя ў спецкамендатурах.
У эфіры Радыё Свабода і нашае падарожжы па рэгіёнах. Я, Віталь Семашка, запрашаю вас на івейшчыну сёння у вёску з дзіўнаватым назовам Лелюкі. У сённяшняй івейшчыні абмінуць вёску Лелюкі ці СВК Лелюкінскі немагчыма. У савецкія часы такія гаспадаркі называлі па-марскому флягманамі. Заробкі ў Лелюках афіцыйна лічацца найвышэйшымі ў раёне, а 400 жыхароў сёлета нібы жывуць ва ўмовах аграгарадка. Ну, ось аўто збучвае на Лелюкі з аўтабана Менск-Гродна. Уздоўж дарогі на некалькі кіламетраў ушчэнт прапыленыя кустоўі. Хутка ўсё становіцца зразумелым. Перад вёскай паабапал жывёлагадоўчы комплекс на 4000 быкоў ды калгасныя аўтамайстэрні. Я іду да апошніх. Перад трыманнем нараду ля аплоту смаляць цыгаркі паляводы. Представляецца Толем, Віцем, Генам, Йосіфам.
Зарплата 250.
Чем наш открываем?
На вас возить?
Да.
Целый день.
Каждый день, да?
Да. Бульбу женщину перебираю.
У нее там больше.
Вот теперь по 400 можно заработать.
Да ярко.
Пастухи. Окей, сот, 700.
У вас же городок зараз, да?
А я не знаю, чьё
сюда.
Вроде бы что.
Да. Как было, так оно и есть.
Не ведаете, коли агрогородок-то у вас узник?
Ну, чему?
Что изменилось эти нет?
Черт.
Домики строят.
Ходжу да стаянкі сельгастэхнікі. Ля ўваходу ў будынак майстэрню стаялі аўтамеханік ды кіроўца МАЗу. Шафёр злы, ўжо 5 гадзін прастойвае.
Зімой 304.
А ўлетку?
Мільёны і болей. Тэхнікі мала. Раней ў адном калхозе было болей тэхнікі, чым жа цяпер у чатырох калхозах.
Ну, так, 80 единиц тэхнікі, што тут у нас?
Уже 45.
Такіх змяненняў няма. 7 месяцаў у МАЗ стаіць.
Пару тысяч не на Европе, каб матор заплаціць за брачу.
Ресторан па году стаяць уже без матора.
У калхозе не было грошай. Так и теперь нема, и не будет, потому что запчасти дорогие, а наше зерно, мясо бесплатно, не выгодно. И кто был, когда из соляра наравне была молоко, а теперь наш куру держит. И будут драть.
Вас зовут как?
Черт, не трогайте, все нормально. А вы гайки кручу туда.
Там, ты кажется, 300 и выходит?
Да, 304. Прощайте, привет.
Спадара Андреева, старшыню Лелюкінскага, злапаў на выездзе з майстэрню. Анатолій Кулавіч ўжо год на пенсіі, а паводле водгукаў вопыты гаспадарнік, а пачуўшы пра аграгарадок, закрыўся рукамі.
Господи, я вам скажу, что, может, лучше вам и не обсуждать. В этом году практически для этого городка прогнали электрическую часть, поменяли кабеля, больше ничего.
Мене перехопив головний інженер Сергій Ковалєвич. Я спитував його, чому простоює техніка. Той за словом у кишені не лезе.
Не парайся, поэтому стоять.
Ранее казали, нема запчасток, да? А тепер приїжджаєш, нема грошей.
Тепер грошей немає.
А техніки кільки?
31 трактор, 4 погрузчика, 16 грузових автомобілів, 10 легкових, 9 комбайнів зерноуборочних.
А сподівання хоч були якісь з цим городком ціні?
Звісно, надіжди були. Ну? Газ, асфальт, видите, думали по деревні, нема нічого.
Вёсцы праз будаўнічыя завалы прабіраліся да дзіцячага садка. На пляцоўцы, дзе маленькім людцы можна хіба абярнуцца вакол сябе, 27 дзетак і памочніцы-выхавальніцы Святлана Ганцевіч.
Дзеці сілкуюцца.
Нормальна. А зарплаты малыя, вот 280 акладаў.
Колькі ўжо год прасыш?
Ой, ўжо гадоў 12 или 13.
Ну, а это у нас хто?
Замдиректора, з кем имеем честь проконсультироваться, должна я даваць вам інформацію, какую или нет.
Прозвище самой Галіны Ковалєвіч давялося высвідзіць пасля ў сельсавіці. Яна мне так і не прадставілася. Аднак разам з усімі кінулася да мікрафона, калі зайшла гамана пра умовы іх пражывання ў мікрараёне на ўскраіне Люлюкоў, дзе пабудаваная два десятки колгасных домиков.
Когда вы селились в домике?
4 года назад.
Я все робили, все клеили, все за свой счет.
Нам картошку строили, как где сыпать. А мне потуждали. Мы покупали обои за свои счет, краски, мы все робили. У нас нету ни забора, ни асфальта, ни дороги. Ну, ничего нет. Ничего нет.
На въезде в микрорайон вышла на дорогу 44-годовая спадарня Галина Яшенко. За солнце прикрыла в очи рукой, каб разглядеть редкого тут гостя. Звычайно ж, глядеть у землю, каб не улезть у бруд.
Сама жила раньше в Быховском районе, подкупили дом за $1000.
А теперь у меня внучка так тяжко с коляской ходить.
По этих выбоинах, колдобина.
Доглядаю людей. Социальная работа. 2 человека доглядают 250 тысяч. Как получаем, так и живем.
Я все-таки, літаральна кажучи, даскакаў да аднаго з падворкаў. У хляве корпаўся з рухавіком кіроўца Александр Спургаш. У збітай са шчытоў ды абкладзенай цаглінамі хаціне жыве 15 год.
Президентским домиком повинны быть хоть какие-то подъездные шляхи. Дойти до тебе, вон, на Поколеров.
Приехал.
Что это?
Рано.
Проводка будет. Ну, плавать будешь?
Живем. Я годов. 15. Да, тут ты ж не проедешь ничем. У нее 100 коров. Теперь 30 наберется.
С водой что?
Колонка ее.
Как было, чем огород полить. Кто все вёсцы газу нема, да?
Нема. В тем годе приезжали, не крутили, вертели. По 2000 баксов.
Падыходжу да сельсавета, дзе застаю адну сакратарку, карэнную жыхарку з падарэнню Пальчэўскаю. І зноў чую імёна тых, з кім колькі хвіліну таму пазнаёміўся.
Поле руках, три избирательных округа, три депутата по одному.
Кого зарегистрировали?
Председатель Андреев, главный инженер СПК Делютинский и учитель Карпович Станислав Францевич.
Приказным в парадку, да?
Такого никто не говорит. Вы если бы задали, мы же не против.
За 21 год працы Гане Владимировне есть что с чем поравновать.
Было все стабильно, все цены не менялись. Конечно, было проще. Там, а теперь-то водопровод. Раньше деньги были, но не так же было купить. А теперь, пожалуйста, покупай.
Груши нема тут.
Ну, поговорить-то так.
У людей.
Да, очень сократилось. Кормить скотину – это очень большой труд.
У вас зарешили?
Раньше было. Теперь нет. Встань 4 часа утра, потом 8 надо тебе прийти на работу. В обед приди, надо ее подоить, а почистить. Плата за молоко не маленькая. Хотя, в прошлом, если человек получает в месяц 250 за молоко, в деревне это считается большая сумма.
Ну, а вы сподевались, что агрогородок не лестница?
Сегодня сказали, что у нас агрогородок.
В оконками?
Да, нет. Хотя нам ничего не выделяется.
Вы на хвалях свободы. С вами Виталь Семашко. Подороже по Люлюках протягнем после обвестки.
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Віталь Семашко. Ми протягуємо подорожжа по вёсцы Лілюкі. Чым найвялікшая асалода вандровак па рэгіянальнай Беларусі, дык ад сустрэчаў з непаўторнымі, мудрымі ад зямлі бабулямі ды дзядулямі, пра якіх гавораць.
Хазяін, чалавек дзейсна не зря пражывае жыць на зямлі, ўсё ён акуратна. Заборы і ўчасткі, ўсё запахана, ўсё сачытаюцца мненнем, што надо памочы, ён сюда памагае.
Ужо знаёмая спадарня Пальчэўская так ацэньвае свайго самага старэйшага аднавяскоўца, 88-гадовага дзядзьку Браніслава Кучынскага. Ён дагэтуль рухам па гаспадарцы, невысокі, з уважліва хітраватымі вачыма і доўгай барадой. Ён нешта выстукаваў у толькі што самім зробленым вуллі. Да патомнага карэннага каваля лілюкінцы дагэтуль нясуць навастрыць сякеры. Мясовы ксёнз праязджае да яго што суботы у лазню памыцца, а галоўнае за кубачкам гарбаты з зёлак ды як рака бруячым мятком узважыць, што адбываецца ў свеце. Зробім гэта са спадаром Кучынскім і мы.
Все побачили. Коммунистов пережили и Горбачева.
Всех, всех.
Мы Лукашенко переживете.
Ой, не, мы все. Все жить у кузника, валем прорабил. Все при первых советах, еще 2 года на пенсии прорабил.
Что вы уже тримаете все равно? Кольки вулю?
Больше 30 пару там отпало.
Кольки выходите меду наприконце?
150 литров, более бывает. Всякий, кто мел более земли, то и добро живо.
Но это когда большевиков не было.
Мы кам приполишься.
Кольки мили?
Лихо его ведет. Ну, земли актаров 6 было. Рабочий. Я и неколи добро жив. И двое коней было, и коровы, и звери.
А большевики вы пришли и добрали одразу, да?
Колхоз.
И хать почали колхоз.
Все ж позабирали тогда. И вазы, и плуги, и бароны, и кони.
Дядька Бронис, а у коммунисты кликали вас эти не?
Ой, кликали. Я не пошел. Я кажу, ой, меня страх тут барабить. Пострашили, пострашили. И отцепились, и запрощали, как у хати, и образу не было. Ой, меня пришла на квартиру, он стал и робила. Так поубирай образы. Скажу, не, это моя хата, не твоя.
Коммунисты забили господара у человека.
Это правильно, все поотбирали. И все. Да. А теперь приходится платить за пляц. И выкупляй свою землю. 50 000 заплатил. Такое право пошло.
Я читал, десятки людей в НКВД забрало у Сибирь тогда.
А, ну это, как мы кажем, осаднику вывозили. Все еще были люди. Военные, солдаты приехали, побрали, повезли. В Лилюку хаты мы У моего тестя были забравшие и сидел в тюрьме.
Ну что, самый враждебный элемент?
Бог пошкодовал.
Браніслаў Янавіч ударается во успаміны про другую сусветную. Кажа, что в газетах и книгах пишуть хлусню.
Я вам скажу, какие партизаны. Как свое, которые так все брали.
Либо уведали, что иди лежить.
А ну так вот же. Так оно и нет. Будет тебе бить, а нет, когда все забьет. И мучишь отдавать. Где и поховавши, закопавши. Был шиманский. А тут скриня была закопана. Ну, одежда была. Пошел бить. И мучил откопать и достать. Позабирал там и кожух, и боты, и настольницы, и зяруги. И все забирал. А я кишу, был партизан. Так теперь Я не дрен, пенсию получаю. 472 000, ну, за мою работу. Мало, але плата была малая. 60 рублей было, и был кузнец, плуги робил, кони ковал, рессоры робил самые. Мне все удавалось, что только заказывали.
То, что Беларусь стала незалежной краиной, как до этого вставить?
Можешь, выживем, мяк. Мне неплохо. Здорово, потеплее. Пойду каляпшову буду уже лазить.
Дядька Бронис, а что с землюками будет?
Каждый агрогородок, я тем будет, и нет, мне ж ничего не треба, я все свое маю. Да. Кушенку ж не добра, а можа быць другім абдзяліпія.
Увесь гэты час нас уважліва слухаў сусед ды абагоўнік дзядзькі Броніся, 39-гадовы майстар па ўсталяванню малочнага абсталявання Франц Леонка, які, здаецца, і паставіў апошнюю кропку.
Я туда не стремлюся і стремлюся. Я сваю хату маю, сваю хадзяйство кабаны, і каня свайго дзяржу. Я выходзіць 500, 600, 700 лет. А што мне больш? Ой, як дзед кажа, если будзеш рабіць, да. Що будзе?
І лікі будуць.
І лікі будуць. Я буду
На хвалях Радыё Свабода прагучала падарожжа па лілюках, дзе аказаліся не такія ўжо вялікія заробкі і дзе аграгарадок хутка паўгода як на паперы. З вамі быў Віталь Семашка. Усяго нездароўшага.
слухачі. Вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми. Запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніться день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіться ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі. Від 18 години наші передачі гучать на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
Від 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів.
Від 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5995 і 9405 кілегерцев.
Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кілегерцев, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111.
Адрес у Чехії, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, індекс 102.0.
Вибирайте свободу.
Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Чим адметне щолетнє послання Олександра Лукашенка». Президент Білорусі виступив штогодовим посланням Національному Сходу і народу. Яке агульне ураження від виступу? Які задачі і проблеми обозначені у економічній сфері? Чому такі різкі виказування на адрес Росії? Це питання обмірковують за круглим столом «Експертиза свободи» журналіст газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський і керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський. Сьогоднішній виступ Олександра Лукашенка з посланням має певні особливості. Це виступ під час останнього року, п'ятигодки, і тому можна було міркувати, що він буде у певному сенсі виніковим, справоздачним. По-друге, це передвиборчий год, це останній виступ перед президентськими виборами. Чи відчувалися ось ці особливості виступу Лукашенка? Яке агульне ураження від послання? Господар Буковський.
Послання сьогоднішнє трішечку довжей, амаль на годину за минулогоднє, по-перше, а по-друге, воно поділяється на дві частки для публіки. Перша частка – це офіційне послання, де президент амаль не відривається від папери. І друга частка, яку нам тільки упершиню дозволили послухати, це відкази на питання депутатів. І ось на це у другій частці Лукашенко зробив амаль сенсаційну заяву про запрошення у Білорусь до Києва і те, що там предоставлений притулок сім'ї екс-президента Кыргызстана. Що ти ще це звичайної частки послання, то там було шмат обіцянь, хоча вони не були вельми конкретними. З другого боку, гэтае обіцянні тычыліся не толькі насельніцтва, але у тым ліку і бізнесу. Наприклад, обіцяння директиви номер 4 аб лібералізації економіки, гэта было закладзена на самы пачатак послання і адразу разышлося па зводках інформаційных агентстваў. Хоча, ну, асаблівай веры ў тое, што рэальная эканоміка Беларусі будзе лібералізаваная, няма.
Господар Класковский, а какое ваше агульное уражение от выступа? На что бы звернули увагу?
Я зауважив би, що і виступ з трибуни так само розпадається на два елементи. Йось, так би мовити, канонічний текст і йось імпровізації. І ось друге, ось гэте, так би мовити, ліричне відступлення, вони вельми цікаві, тому що вони більш емоційні і ширі. І, до речі, вони часто просто розбивають у пух офіційні тези. З одного боку, там відчувався такий піяровський передвиборний складник. Про то я гучало, ось, що білоруська модель витримала випробування кризисом, що кичиться там заміжної політики, ми один краіна ў цывілізаваным свеце, якая ні перад кім не згінаецца. І раптам вось гэта лірычнае адступленне, і высвятляецца, што даслоўна мы на каленях стаялі перад пэўнымі арганізацыямі міжнароднымі і краінамі, каб выканаць абавязкі перад народам. Маецца на ўвазе, напэўна, МВФ і тое, што вось вялікія крэдыты там давялося браць. З аднаго боку прагучала, што ўжо не тыя часы, калі мы ў Чэхіі прасілі 30 мільёнаў долараў. Так, зараз такія часы, што 3,5 мільярды долараў узялі ў МВФ, так што маштабы сапраўды непараўнальна ўзраслі. Увогуле ж, калі казаць пра эканоміку, то зноў прагучала такая знаёмая філасофія аўтарытарнай мадэрнізацыі. Увогуле дамінаваў такі вытворчы складнік. Пра насельніцтва, пра сацыяльную палітыку недзе толькі на другой гадзіне гэтага выступу пайшла гаворка. Што тычыцца ідэалагічнага блоку, ну ён зусім замшэлы, напрыклад, гэта выявілася ў падыходзе да літаратуры, кіно, з такімі крытэрамі, з такімі вось вульгарнымі патрабаваннямі, канешне, ніколі шэдэўраў не будзе. Што тычыцца палітыкі, стала зразумела, што рэформаў, канешне, цяперашняе кіраўніцтва палітычных не плануе, яшчэ болей яно гатова да жорсткага адказу, калі апаненты паспрабуюць падчас выбараў, напрыклад, некія тут зладзіць забурэнні. Мала не здасца, гэта ўжо двойчы за апошні час прагучаў такі меседж апазіцыі. Ну і што тычыцца замежнай палітыкі, то тут, здаецца, будзе працягвацца палітыка такой змушанай шматвектарнасці, таму што Расія працягвае ціснуць, і палітыка балансавання, таму што на саступкі захаду Лукашэнка таксама не гатовы.
Мусіць, не выпадкова першы раздзел выступу быў прысвечаны эканоміцы, і падаецца, што якраз найбольш увагі гэтаму аспекту, калі яшчэ прыплюсаваць сацыяльную сферу, то гэта такая львіная доля ўсяго паслання. Тыя задачы, якія былі агучаны, якія былі пастаўлены перад краінай, па-першае, не новыя, а з іншага боку, з імі можна пагадзіцца. Тут і інавацыі, тут і прарыў к новым тэхналогіям, тут і замежныя інвестыцыі, і гэтак далей. Але вось якім чынам усяго гэта дасягнуць, вось тут, мне падаецца, былі прапанаваны ўсе тыя ж старыя метады адміністратыўна-каманднага ціску на дырэктарат, на гаспадарчы апарат. А якое ваша ўражанне ад гэтага раздзелу, спадар Быковскі?
Тут ёсць некаторыя рэчы, якія могуць успрымацца сапраўды пазітыўна, гэта абяцанні інавацыі, абяцанні паляпшэння падаткавай сістэмы, але разам з тым тое, пра што гаворыцца, ну няма нейкіх канкрэтных абяцанняў. Адзінае, што можна назваць канкрэтным, гэта абяцанне не ўносіць у нарматыўныя акты на працягу года змену, каб не пагаршаць абставіны для вядзення бізнеса. Але разам з тым, хто перашкаджаў, як і тую дырэктыву нумар 4, так і гэтыя сацыялістычныя абавязацельствы браць для ўлады, каб не перашкаджаць бізнесу. Ставілася пытанне аб змене арэнднай платы. Хто найперш падняў арэндную плату? Кіраўніцтва справамі прэзідэнта. Таму тут атрымліваецца, фактычна ўлада расказвае пра свае недахопы і абяцае, што нейкім чынам яна з імі будзе змагацца. Але веры ў тое, што гэта будзе рабіцца, сёння, напэўна, няма.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Пагляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчанскага раёну. Улада ўжо нават не гуляе ў выбары, а цынічна, нікога не баючыся, усіх запалохаўшы, дзеліць паміж сабой дэпутацкія крэслы. Чые інтарэсы будуць абараняць такія дэпутаты, усім зразумела. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чым адметнае сёлетняе пасланне Александра Лукашэнкі. Мне падалося, што шмат тэзаў у эканамічнай сферы Лукашэнка паўтарае з году ў год, і яны ніяк не вырашаюць. Тая ж праблема падатковай сістэмы. Колькі разоў ўжо Лукашэнка дае загад ураду спрасціць гэтую падатковую сістэму, а тым не менш сітуацыя не мяняецца, і Лукашэнка зноў дае такое заданне. Спадар Класкоўскі, як вы пракаментуеце гэты раздзел паслання Лукашэнкі?
Сапраўды, з аднаго боку, там прагучала даволі шмат такіх вонкава-прагрэсіўных тэзаў пра лібералізацыю, пра інавацыі, пра стварэнне спрыяльных умоў для бізнесу, там, у сусветную трыццатку мы павінны ўвайсці і гэтак далі. А з іншага боку, гэта такая дырэктыўная лібералізацыя. І ў наўпроставым сэнсе, таму што было сказана, што будзе падпісана неўзабаве дырэктыва нумар 4, вось якраз пра лібералізацыю эканомікі, і тут жа прагучаў папрок на адрас спадара Макея, кіраўніка да, администрации президентской, чому кепско виконується одна з попередніх директив, здається, номер 2, про дебюрократизацію.
І так само попрок Сидорському за те, що дренно виконується директива про економію і бережливість.
Так, тому нова директива одразу вже напрошується висновок, наскільки вона допоможе. Іде нагрувашування деяких адміністраційних рішень, і знову ж тут домінує таке бізун адміністраційний. Відомо, що нема системного асенсування. Чому наступає керовна команда на одні ті граблі і саправди? Ось знайшли сякеру під лавою. У нас 900 годин треба на год, каб заплатити податки, а в Еміратах 12. Ну, так зробіть. Ви ж хвалитеся, що така керована країна, що це вертикаль, що бездокорно виконує. І такі елементарні, здавалося б, питання не вирішаються. Знову ж, наприклад, чому кепско йдуть інвестиції? Нібито тому, що виконавці, чиновники, там, проєкти недя довго маринують. З іншого боку, коли тут же рефреном гучить, що ось прийде до вас держконтроль, здиме штани і викине на вулицю, гэта ж, м'яко кажучи, не сприяє розняволенню ініціативи. Чиновники трасуться, і вони лічать, що залепше перестраховатися і ніякої ініціативи не виявляти. Тому, звісно, з одного боку, є асенсування того, що треба конкурувати, бо викинуть з усіх ринків, що світ іде наперед. Знову ж, ось білоруська модель саме передова, але нам треба не просто йти, але бігти за остатніми, каб не відстати. Знову ж, ось такий алогізм. І разом з ось цим асенсуванням, що треба бігти, ось гэтыя путы на ногах разрезать, видать, улада все ж таки не рашается.
Падаецца, у ніводным ранейшым пасланні Лукашэнкі не было такой рэйскай крытыкі пазіцыі Расіі. Фактычна, Лукашэнка сказаў, што нават нашыя ворагі, МВФ, нам дапамагалі, а Расія, наадварот, усяляк рабіла шкоду Беларусі, то бок фактычна Расія становіцца галоўным ворагам. Прычым, як адзначыў Лукашэнка, гэта робіцца свядома. Справа не ў эканоміцы, а менавіта ў палітыцы, то бок свядомыя дзеянні Расіі і поставили білоруську державність на межу виживання. Чомусь менавіта у контексті дочинення з Росією була згадана тема кольорових революцій, які не відбудуться у Білорусі. Як ви прокоментуєте ось гэты сюжет про білорусько-російське дочинення, господар Быковський?
Зараз, коли мусить відбутися зустріча президентів двох країн, а вона ніяк не може відбутися, то ситуація справді виглядає напередодні ніякої нової війни з нашим головним союзником у економічній сфері, натурально. Коли Росія підтримує мало новий урад Кыргызстана для чалавека, які хоча простой карціни сусвету, простого вытлумачэння падзеяў, выглядае так, што Расія зрабіла каляровую рэвалюцыю ў Кыргызстане і хутчэй за ўсё гэтую ж думку падтрымаў Бакіеў, калі трапіў у Беларусь атрымаць прытулак. То бок зараз Расія магчыма выглядае для кіраўніка Беларусі як адзін з вельмі небяспечных суседзяў, які можа ўмяшацца ва ўнутраныя справы, які нібыта падтрымлівае і апазіцыю. Тут былі закіды ў бок і журналістаў, якія працуюць на захаты на Россию.
Господар Класковский, а вам не бачится, что перадвыборча президентская кампания в Беларуси будет идти под лозунгом «змагання с головным ворогом у выгляде России»?
Думаю, что тут будет более еще ж таки тонкий подход. С одного боку прогучали звыклые эти крыўды на Россию за то, что мыты на нафту увела, что вогуле взяла курс на прагматизацию, хотя мы фактично, мовляв, один народ, разом у окопа гнили, знову тема Великой Отечественной войны была узнята. Ну, все это традиционный набор лозунгов, але з'явіліся і нові елементи у тим, що тичиться таких аргументів, які можна, навпрост кажучи, назвати елементами шантажу. Наприклад, уран той самий. Оказується, Росія взяла обов'язки перед Штатами вивезти з Білорусі гэтий уран, а ми, мовляв, ще поглядим. Давайте торгуватися. АЕС, знову ж, було навпрост сказано, що російці нас водять за нос.
Нам можуть китайці побудувати, коли Росія нам не дає.
Тому це трошки ризикована така гульня, але разом з тим є розлік, що все ж таки відчувальні і важливі для Росії проєкти кшталту митного зв'язу, примусять Москву на певні такі локальні дробні заступки пайсти. Тому я думаю, що у передвиборчий період не буде з усім такого вже биття посуду. Коли резюмувати увогуле, у політиці ніяких зрухов, той самий жорсткий режим буде заставатися. У економіці мусить со скрипом такі половиністі будуть йти реформи. Що тичиться заміжної політики, то буде протягуватися ось таке балансування.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чем отметное сёлетнее послание Александра Лукашенко». У передачи удельничали журналист газеты «Белорусы и рынок» Паулюк Быковский и кравник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с радио «Свобода» у Чехии. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Нагадаю основные темы дня. Курманбек Бакиев заявил у Минску, что не признает свою отставку и является законно обранным президентом Киргизстану. Бакиева оховывает служба безопасности Александра Лукашенко. Объединенная громадянская партия презентовала свое послание белорусскому народу. АГП пропонует механизм, как реально либерализовать экономику и готовая працевать с урадом у суместной антикризисной группе. У Витебского за бел-червоно-белый стяг осудили двух братов Коваленков. Еще два дня будет протягиваться у Беларуси попереднее голосование на местовых выборах. Дотерминово голосуют наставники, солдаты и осужденные у спецкомендатурах. Запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской программы «Радио Свобода».
Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранешний живый эфир, який починается о 7 године.
Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучат на частотах 7270 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 години настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвали 49 метров.
От 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5995 и 9405 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приёму наших передачёв на новых частотах.
Адрес у Минску 220-005, поштовая скринка 111.
Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, индекс 102.
Выбирайте свободу.
У эфиры «Радио Свобода». Добрый день. У штотыднёвай передачи «Звоночки» с вами витается Ян Максимюк. Наша передача гучит первый раз у неделю и повторяется в середу. У минулую середу и неделю не было звоночков. Мне было треба съездить на Великдень до семьи на Белосточине у Польши, и отримался невеликий перепынок. Але я прослухал все телефонования за эти два тыдни, якія минули от нашей опошней сустречи у эфиры. Прослухал и схамянулся. Як же имкливо изменился наш свет за эти два опошние тыдни. У катастрофе польского урадового самолета под Смоленском загинул президент Польши Лех Качинский с жонкой и больше за 90 інших особов, якія были на палубе разом с президентской парой, где летели отдать шанование постреляным НКВДистами в 1940 году польским офицерам у Катыни. У Киргизстане после кривавого расстрелу демонстранта урадовыми силами изменилась влада. Президент Курманбек Бакиев был вымушен покинуть краину. У Исландии вибухнув вулкан з неймовірно складаною назвою, якую я тут не буду повторяти, і дим з якого на некілька днів паралізував авіаперельоти у Північній Європі. Але усе по порядку. Я сердечно дякую усім слухачам, які прислали нашій редакції і мені особисто найліпші пожаданні з нагоди Великодного свята. Дякую так само усім тим, хто відгукнувся на трагедію польського народу і праз наше радіо передав своє спочування. Мои коллеги передавали довольно широко ваши телефонования на контрагичной авиакатастрофы под Смоленском. Так что мы сегодня в нашей передаче нагадаем коротко, только некоторые из мотивов у тех телефонованиях.
хочу выказать свое великое сочувствие всему польскому народу с такой жудасной нагоды и сказать, что мне соромно за наше керавництво, якое в отрознение от усіх соседей Польши не объявило день жалобы. Слухачка з Менску.
Я хочу выказать свое щирое сочувствие с нагоды жудасной трагедии, якая нападкала Польшу. Мы в таким шоку и смутку с того момента, коли довідалися про эту вустішну новину. И я упевнена, что все соправные белорусы зараз в жалобе. А то, что от нашей бандитской влады не дочекаешься, ну что от их чекать? Их не хапает навод розуму, как сделать выгляд некой пристойности, как отменить хотя бы забавляльные программы на телебачении. И на то розуму не хапает. С великой повагой надея город Минск.
Який чудовий урок человечности для громадянской супольности Беларуси мог дать президент наш, как объявил жалобу по трагедии в Польше. У нас с этим народом, можно сказать, огульная пуповина от мати земли. А выглядаем дикунами.
Я поддерживаю Лукашенко Александра Григорьевича, то, что не объявил он траур. Вообще-то по погибшим, по другим, согласен, надо было бы. Но то, что там Качинский, по нему траур, как везде, отбросив других поляков, уважаемых знатных людей, а только о Качинском как бы этот траур объявили, я не согласен.
Президент, царство мне небесное, Польши так целовал, показывали по телевизору ручку этой Анжелики Борис, которая такой бунт все время врет, поднимает. То вы же обидели Беларусь и президента нашего обидели. Во-первых. Во-вторых, президент Польши не признавал Лукашенко. А почему вы не делаете день жалобы, когда в России столько погибло зимой в ресторане «Хромая лошадь» больше за 100? Вы же хохотали в Польше и пели. Почему? Или когда сейчас в электричка там взорвалась, вы хохотали и пели.
Як бачите, кому смуток, а кому и не зусім. У якості коментару до гэтага апошняга выказвання я процитую некалькі ваших званочкаў.
Что это у вас за выступая, як оборонца начальника головного и одня всего белорусского народа, который год? Одна и та же особа без имя и прозвища. То под псевдонимом тетки Ганны, то помещица с 1,5 гектара земли. И весь час плюется и плюется. И все одня белорусского народа. Я с этим не сгоден. Это снижает нас.
А у нас в стране большинство таких вот разъюшенных, недоученных, простите, как это помещица недоученная, которые лежат задницу власти ради своего куска колбасы, боясь, что и черное называют белым, мы всегда будем жить так, как мы живем, в дерьме, вот в такой страшной мафии, нищие, униженные, оболганные, голодные, все у нас будет трещать по швам. Тина.
Спадарыня Тина у додаток. Усё яшчэ задаецца пытаннем, за кошт чаго жыве асоба, чыя сям'я ахвотна аддала ўсю сваю маёмасць савецкай уладзе.
Я хочу спытаць у раскулачанай памешчыцы. Скажы, если ты такая умная, откуда ты деньги берёшь? Посмотри, какая еда стала дорогая. Меньше десятки килограмм чего-то не стоит. Скажи, откуда ты деньги берёшь? Не одеться, не обуться.
Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. На сьогодні закриваємо гэтую несумненно цікавую тему. Тепер про Киргизстан і зміну керівників у гэтай країні.
Слежу за новостями из Киргизии. Несмотря на опасения, киргизы, похоже, справляются со своими проблемами. 5 лет назад профессора Акаева сверг менее грамотный соотечественник, обвинив в коррупции, но, забыв быстро свои лозунги, прикарманил всю страну. Невольно вспоминается профессор Шушкевич с ящиком гвоздей, не украденных, а купленных, но не там и не по той цене. Что мы имеем в итоге?
В свое время в Украине победила оранжевая революция, в Грузии революция роз, в Киргизии революция тюльпанов. Прошло время, и можно подвести некоторые итоги. В Грузии половина населения скандирует «Миша, уходи». В Украине демократ Ющенко на выборах набрал 5%, а в Киргизии демократ, президент Бакиев отдал приказ вести огонь боевыми патронами по оппозиции. 22 человека убиты и 180 ранены. И вот я хочу обратиться к Нине Ермолинской, к Ларисе и всем другим, кто так ратует, чтобы к власти в Беларуси пришел Милинкевич там или Лебедько. Чем эти наши демократы лучше вышеперечисленных демократов?
Слухач заявил, что после апрелевых революций и прихода до влады демократов стало только горой. Справедливо. Але это означает это, что до революции было лепей. Революции провокуя сама влада, якой бы она ни была. Так, царская влада развалила Российскую империю. Коммунисты развалили Советский Союз. Демократы, якія хутко становятся диктаторами, разваливают еще остатние. И Лукашенко тут ничем не лепше. Причина в неправильной морали.
Довольно часто по свободе чуешь одного товарища, який николи и на вот в упор не чул и не бачил оппозицию. А теперь в связи с подеями у Киргизии, они товарищ и снова объявился. И, как кажут, змесил у одну кучу у всех и у всего. Акаева с Бакиевым, Саакашвили с Ющенком. Вот только у гэны спис чомусь не потрапил Лукашенко. А он такие же самые. И ничем от них не отрознивается. И только Ющенко не из ихней компании. Уся гэная элита чомусь присвоила себе право быть пожизненными, скажем так, пастухами. А гэны товарищ, да его и для его подобные, сами себе записали, пробачьте, у быдла. И что цікаво, ни пастухи, ни быдла толком не ведают, куда идут. А все потому, что у пастухов свои методы и интересы, а у быдла свои. Первые думают, як бы им подольше поцарствовать, да наследников после себя оставить. А другие думают, як бы им просто выжить.
Что не сказать? А у Киргизстане народу залежить, каб улада змянялася праз кожныя 5 гадоў. А у Беларусі? А у Беларусі народ распавядае анекдоты.
Добрый день, Свобода. Хочу рассказать анекдот про Лукашенко. Махчима, не все слухачи Свободы его чули. Дык вось, пытаются люди у Рыгоровича. Да коли ты уже будешь президентом у нас на Беларуси? А Рыгорович невозмутимо отказал. Да коли и буду, поколь он еще не вырос.
Або беларусы яшчэ раз распавядаюць праўдзівыя гісторыі, якія гучаць як анекдоты.
При замене паспорта в московском РАУСе мне поставили печатки на русской мове. Коли я запытал, а чому не на белорусском, то сказали, нема печатки. Теперь я не шлюбованы, а бракованы.
На заканчэнне нешта весялейшае, а ў кожным разе больш аптымістычнае і жыццярадаснае.
Я хотел бы сказать о себе пару слов. Я просто простой человек, белорусского походжання. Хотел бы вас найти себе такую душевную пару, как я, который любит белорусскую мову, который любит свою землю, который может разделить мою пламенную душу. Ты есть такая женщина, мне 70 годов, здоровье у меня хорошее. Если есть такая пламенная душа, нехай она выскажется на вашу редакцию, нехай она выскажется по этому телефону. Ваше, это Солигорск Андрей. Дякую. До свидания.
Калі ласка, звоночницы с полымяной душой, отгукнитесь на гэты клич души спадара Андрея Солигорска. Я буду вельми рады агучыць ваши водгуки у эфиры Радио Свобода. То бок, я абяцаю, што сумленна выканаю ролю радыйнага зводніка, колькі б яна мяне не каштавала. Да наступнай сустрэчы ў эфіры праз тыдзень. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки».
Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.